Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Əliyevlə Koçaryanın görüşündə irəliyə doğru addım atılmayıb. Bush deyib ki, Amerika və Rusiyanın hərbi ekspertləri gərək Qəbələ RLS-lə bağlı təklifi birgə müzakirə eləsinlər. Və Türkmənistan Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyətini bərpa edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Qarabağla bağlı son danışıqlardan gözlənilən nəticə əldə edilməyib. Bunu Azərbaycan tərəfi deyir. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Təəssüf ki, prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündə rəliyə doğru addım atılmadı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şənbə günü Rusiyadakı görüşünü şərh eləyərkən belə deyib. Amma nazir danışıqların yenidən nə zaman davam edəcəyini bildirməyib. Onun sözlərinə görə həmsədrlər bununla bağlı bir qədər vaxt istəyiblər.
Heç kim demir ki, danışıqlar bununla bitir. Hərçənd təəssüflə deməliyəm ki, bu danışıqlarda tərəqqi müşahidə olunmadı. Amma əlimizi yanımıza da sala bilmərik. Danışıqlar davam etdirilməlidir. Bilmirəm, bu ilin sonuna kimi ya prezident seçkilərinin olacağı 2008-ci ildə bu danışıqları davam etdirmək mümkün olacaqmı? Bu haqda danışmaq hələ tezdir.
Quran işə qovadır.
Elmar Məmmədyarov. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ötən şənbə günü MDB dövlət başçılarının qeyri-formal sammitində görüşmüşdülər. Danışıqlarda əsas baza prinsiplərinin müzakirə edildiyi bildirilir.
Şahnaz bəylər qızının reportajı. Dağlıq Qarabağ erməni Azərbaycan ordusuna əsir düşüb. Məlumatı Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi eləcə də Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi təsdiqləyiblər. Nazirlik deyir ki, ətraflı məlumatı yaxın günlərdə verəcəklər. Məlumata görə Vitali Süleymanyan dumanlı havada yoluna azıb əsir düşüb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin işçisi Gülnaz Quliyeva isə deyir ki, onlar mayın 25-də Vitali Süleymanyanla görüşüblər. Onun saxlanma şəraiti və psixoloji vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Ona ailəsi ilə əlaqə saxlamaq da təklif olunub. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı dövlət komissiyasından isə bildiriblər ki, Vitali Süleymanyanın Dağlıq Qarabağa və ya Ermənistana qayıtmaq niyyəti yoxdur. O üçüncü ölkəyə getmək istəyir. Komissiya bu məqsədlə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə və BMT-yə müraciət eləməyə hazırlaşır. Bu həftə sığınacaq istəyən bir qrup jurnalist Gürcüstana, Rusiyaya və Ukraynaya yola düşəcəklər. Məqsəd Azərbaycanda diplomatik nümayəndəliyi olmayan ölkələrin səfirliklərinə birbaşa müraciət eləməkdir. Həmin ölkələr arasında ilk növbədə Kanada, Avstriya və İsveçin adı gəlir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna sığınacaq istəyən jurnalistlərdən biri, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Moskvaya və Kiyevə gedəcək jurnalistlər bu ölkələrdə Azərbaycan mətbuatının durumu ilə bağlı təşviqat işləri də aparacaqlar. Türkmənistan bugün bildirib ki, Azərbaycanda səfirliyinin fəaliyyətini bərpa eləyəcək. Türkmənistan və Azərbaycan prezidentləri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov və İlham Əliyev keçən həftənin sonu Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının sammiti çərçivəsində görüşüb barədə razılığa gəliblər. Məlumatı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da təsdiqləyib. Türkmənistanın Bakıdakı səfirliyi 6 il qabaq bağlanıb. Həmin vaxt Aşqabadın Sərdar Bakının isə Kəpəz adlandırdığı neft yatağı üstündə iki ölkə arasında mübahisə yaranmışdı. Putinin Azərbaycandakı radarın birgə istifadəsi ilə bağlı təklifi maraqlıdır, amma bilmirəm ki, bunu texnoloji baxımından reallaşdırmaq mümkündür ya yox. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. Bush bu fikirləri Bolqarıstanda Avropaya səfərinin son günü bildirib. Prezident deyib ki, o Putinin təklifinə dərhal hə ya yox deyə bilməz, çünki hərbi sahədə ekspert deyil. Bush istəyərdi ki, hər iki tərəfdən olan hərbi ekspertlər məsələni birgə müzakirə eləsinlər. Kosova Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmalıdır. Bunu da Amerika prezidenti deyib. Bush bundan bir daha nümayiş elətdirib ki, Amerika BMT elçisinin Kosova ilə bağlı planını dəstəkləyir. BMT elçisi Marti Ahtisari təklif eləyir ki, Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik verilsin. Moskvada müxalifətin icazəli mitingi keçirilir. Aksiyada 1500 nəfərə yaxın adam iştirak eləyir. Halbuki hökumət 500 nəfərə icazə vermişdi. Mitingə müxalifət liderləri Harry Kasparov və Eduard Limonov da qatılıblar. Aksiyadan əvvəl bir neçə müxalifət fəalı qısa müddətə saxlanıb. Mitingi 2000 milis nəzarətdə saxlayır. Və Estoniya iki Rusiya vətəndaşını ölkədən çıxarıb, bunlar Kreml yönlü Naşı gənclər təşkilatının üzvləridir. Polis onları keçən şənbə Tallində Sovet əskərinin abidənin söküldüyü yerdə həbs eləyib. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz isə Elxan Nəsiblinin kontekst verilişi ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir daha xatırladım ki, bugün nələri eşidəcəksiniz. Vəfa Qulzadə deyir, vasitəçilər optimist danışanda blef eləyirlər. Qarabağ danışıqları nə ilə qurtardı? Kosovanın Qarabağa dəxli var, yoxdur. Buş deyir, Kosova müstəqil olmalıdır. Və nəhayət Heydər Əliyev Çeçənlərlə Ruslara necə vasitəçilik eləyib? Boris Nemtsovla müsahibə. İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü nə ilə qurtardı? Politoloq Vəfa Quluzadənin maraqlı cavabı var. O deyir, görüş ərəfəsi hətta Elmar Məmmədyarov Vəfa Quluzadə kimi pessimist idi. Bəs onda vasitəçilər niyə optimist idilər? Vəfa Quluzadə deyir ki, vasitəçilər ümumiyyətlə blef eləyirlər. Yəni, ortada heç nə yoxdur, özlərini həmişə elə göstərirlər ki, var. Ancaq o maraqlıdır ki, hər görüşdən sonra hər iki prezidentin komandasında olanlar deyirdilər ki, görüş pozitivdir, irəliləyiş var, bu dəfə onu da demirlər. Bu nəyin əlamətidir? Heç nə alınmadı, yoxsa gizlətməli deməyə vaxtı çatmamış nəsə var? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
Hələlik Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşləri barədə tərəflər ətraflı rəsmi məlumat açıqlamayıblar. Prezidentlərin görüşündən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov keçirdiyi brifingdə qısaca tərəflərin heç bir qərar qəbul etmədiyini bildirib. Nazir həmçinin əlavə eləyib ki, bir sıra məsələlərə yenidən baxılmalı və tərəflərin razılığı olmalıdır, amma nazir həmin məsələlərin nədən ibarət olduğuna aydınlıq gətirməyib. Politoloq Vəfa Quluzadə isə prezidentlərin son görüşünü uğursuz bir görüş hesab edir. Cənab Quluzadəyə görə əslində danışıqların uğursuzluğu əvvəlcədən məlum idi.
Uğursuz olmalı idi də. Uğur üçün heç bir şey yox idi axı. Elə boş-boş danışıqla uğur olmaz ki.
Halbuki prezidentlərin bundan əvvəlki görüşlərindən sonra prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov optimist əhval-ruhiyyəli bəyanatlar verir, bir məsələdən başqa artıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı bütün detalların razılaşdırıldığını deyirdilər. Bu cür bəyanatların nədən qaynaqlandığına gəldikdə Vəfa Quluzadə onları ölkə daxilində hesablanmış təbliğat hesab edir. Politoloq Emin Allahverdiyev isə Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı indiki vəziyyətin bir neçə əlki vəziyyətlə eyni olduğunu düşünür. O danışıqlar nəticəsində nəyinsə dəyişdiyinin şahidi olmadığını deyir. Digər tərəfdən politoloq həm də iki prezident arasında aparılan danışıqları izləmədən bu barədə hansısa fikir yürütməyin də xeyli çətin olduğu qənaətindədir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus isə deyir ki, onun prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən gözləntisi elə indiki nəticə olub.
Necə mən gözləyirdim, belə də oldu. Nəticəsiz ki, cəmiyyət kompromisa hələ sözün əsl mənasında hazır deyillər. O cümlədən prezidentlər. Ona görə mən pessimist idim görüşdən əvvəl bu Sankt-Peterburq görüşdən əvvəl. Və bundan sonra da mən sizə deyirəm ki, ən azı 2010-cu ilə kimi heç nə 100% olmayacaq. Çünki gələn il bizdə, Ermənistanda, Rusiyada və ABŞ-da prezident seçkiləri olacaq. Yeni prezidentlərə vaxt lazımdır. Deməli, 2010-cu ilə kimi intensiv xarakter daşıyan danışıqlar olmayacaq. Üstəlik bizdə neftimiz var, biz neftin girovuyuq. Deməli, haradasa 2015-ci ilə kimi nəsə gözləmək bu qeyri-ciddidir.
Arif Yunus. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin noyabrında Minskdə görüşüblər. Elə həmin görüşdən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı xeyli irəliləyişin olduğu və elə vaxtdan tərəflər arasında razılaşdırılmamış bir məsələnin qaldığı barədə nisbi bəyanatlar səslənməyə başlayıb.
Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşü barədə məlumat idi. Qarabağ məsələsi yerində saydığı vaxt onun həllinə beynəlxalq aləmdə bir prezident yaranır ki, bu da Kosovadır. Bu barədə elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst proqramımız davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Serbiyanın Alban vilayəti olan Kosovaya müstəqillik verən BMT planı var. Amerika prezidenti Bush Albaniyaya səfərində dedi ki, o Kosovanın müstəqil olmasını müdafiə eləyir. Kosova müstəqil olmalıdır. Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə Rusiya çıxır. Ancaq o da deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda keçmiş SSR arasındakı bütün faktiki müstəqil, separatçı regionlar da müstəqil olmalıdır. Yəni, Kosova müstəqil olsa, Rusiyada yaxın qonşularında bu istiqamətdə təzyiqlərini artıra bilər. Hərçənd Azərbaycanda həm Xarici İşlər Naziri, həm politoloqlar indiyə də deyirlər ki, Kosovanın Azərbaycana dəxli yoxdur. Kosova hara gedir? Əvvəlcə bu barədə Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq asaq.
The time is now to move the Ahtisaari plan.
Ahtisaari planını işə salmağın vaxtı gəlib. Amerika inanır ki, Kosova hökmən müstəqil olmalıdır.
Kosovo ought to be independent.
ABŞ prezidenti George Bush Albaniyanın paytaxtı Tirana'da bir gün əvvəl səslənən həmin sözlərini bazar ertəsi günü Safiyada təkrar etməklə bir daha Vaşinqtonun Kosova münasibətdə mövqeyini bildirdi. ABŞ hökuməti uzun müddətdir ki, BMT-nin xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin Kosovanın gələcək statusu barədə planını dəstəkləyir. Belqradla Priştina arasında uğursuz başa çatan danışıqların nəticəsi olan həmin plan Kosova dövlətçiliyin beynəlxalq atributları da daxil olmaqla, necə deyərlər, nəzarətli müstəqillik statusu verilməsini nəzərdə tutur. Amma məsələnin əngəlli cəhəti ondan ibarətdir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan Rusiya bəyan edib ki, Serbiya planı bəyənməyənə kimi onun əleyhinə çıxacaq. Moskvanın Kosova problemini keçmiş Sovet məkanında nüfuz etdiyini, necə deyərlər, donmuş münaqişələrlə əlaqələndirməyə meyllənməsi isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin bir qədər də gərginlik əlavə etdi. Söhbət Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Transnistr münaqişələrindən gedir. Bəs ABŞ prezidentinin Moskva ilə münasibətləri gərginləşdirmək riskinə gedərək Kosova məsələsində təkid etməyə nə vadar edib? Diplomatlar da təhlilçilər müxtəlif amillərin təsirini səbəb gətirirlər. Hər şeydən əlavə ABŞ və Avropa rəsmilərinin bir çoxunda təəssürat var ki, Rusiya öz barışmaz mövqeyindən geri çəkiləsi deyil. Bu fikrə dəlalət edən bir misal, bu yaxınlarda Böyük Səkkizlərin Almaniyada keçirilən görüşündə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin Kosovanın statusu məsələsinə dair müzakirələri 6 ay müddətinə təxirə salmaq təklifini Putin dərhal rədd etdi. Vaşinqtonda və bir çox Avropa ölkələrinin paytaxtlarında hiss edirlər ki, onların boş-boşuna vaxt itirmələri, əhalisi uzun müddət ruh yüksəkliyi ilə müstəqillik arzusunda olan Kosovada vəziyyətin partlayış həddinə gəlməsinə səbəb ola bilər. Vilayətdə radikal qüvvələrin yerli hakimiyyətə getdiyicə təzyiqləri artır, ictimaiyyətdə həmçinin hakimiyyətdən əməli nəticələr tələb edir. Bir BMT diplomatının Azadlıq Radiosuna dediyi kimi Kosova sakinlərinə hələ 2005-ci ilin axırlarında vəd edilmişdi ki, 2006-cı ildə vilayətin statusu məsələsi həll ediləcək. Bugün 2007-ci ilin ortalarında heç nə baş vermədiyindən isə xalqın hövsələsi tükənməyə başlayıb. Dünyanın aparıcı tədqiqat mərkəzlərindən biri olan Beynəlxalq Krizis Qrupunun Priştinadakı Kosova ofisinin rəhbəri Alexander Anderson deyib ki, beynəlxalq arenada ona inan böyüyür ki, Rusiyanın xeyir duası olmadan da məsələni həll etmək zəruridir.
People are beginning to think about possible plan B.
Adamlar düşünməyə başlayıb ki, Rusiya bu planın qarşısını alırsa, bəlkə başqa plan barədə düşünək. Növbəti bir neçə ay ərzində isə vəziyyətin daha da çətinləşməsini gözləmək olar, nəinki yüngülləşməsini. Əlavə amil olaraq nəzərə alsaq ki, gələn il Rusiyada nəzərdə tutulan seçkilər yaxınlaşır.
Coming up next year is an additional factor.
Mümkün ssenarilərdən birinə görə ABŞ və Təhlükəsizlik Şurasında olan onun müttəfiqləri Ahtisaari planını cəld səsə qoya bilərlər. Amma təhlilçinin dediyinə görə Rusiya ona veto qoyarsa əsl həngamə qopar. George Bush'un Kosova müstəqillik vədlərini Priştinada çox adam ona eyham kimi yozur ki, BMT-də məsələnin həlli baş tutmasa, Vaşinqton tək tərəfli şəkildə vilayətin müstəqilliyini tanıya bilər. Amma Alexander Anderson'ın qeyd etdiyi kimi başlıca məsələ Avropa ölkələrinin də Amerikanın dalınca Moskva ilə qarşı durma riskinə cəsarət edib etməməyidir.
I'm not sure yet about the Europeans and that is of course going to be a crucial question.
Avropalıların nə edəcəyinə əmin deyiləm. Bu isə əlbəttə ən vacib məsələdir. Doğrudur, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi əsasında Ahtisaarinin planını dəstəkləmək üçün Avropa ölkələri yetərincə yekdildir. Amma belə qətnamənin olmadığı təqdirdə Avropa Birliyinin Kosova münasibətdə ardıcıl hərəkət etmək qabiliyyəti böyük sual işarəsi altındadır. Avropa Birliyi daxilində məsələyə münasibət doğrudan da bir mənalı deyil. Slovakiya, Kipr və İspaniya kimi ölkələr Kosova müstəqilliyi verilməsinin əleyhinə çıxırlar. Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və Skandinaviya ölkələri isə buna daha çox müsbət münasibət bəsləyir. Belə vəziyyətdə BMT-nin uzlaşdırıcı mexanizmi olmadan Avropa Birliyində Kosovanın müstəqilliyinə münasibətdə vahid mövqe formalaşması asan başa gəlməyə bilər.
Kosova müstəqillik qazansa və bu yolda Rusiyanın dediklərinə məhəl qoyulmasa və istənilən variantlarda bütün bunların Qarabağa təsiri ola bilərmi? Azərbaycanlı politoloq Arif Yunusun dedikləri.
Sizsiz ki, yəni bu Kosova problemi bizə də aiddir. Düzdür, Mən demərdim ki, konkret olaraq Qarabağa bu aiddir. Çünki Kosova ilk növbədə Avropa üçün vacib məsələdə yaxındır. Kosova münaqişə ilə bağlı, problemlə bağlı həddincə çox qaçqınlar və digər problemlər, maliyyə problemləri bu Avropa ölkələrlə bağlı yeni problem yaradıblar. Ona görə onların reaksiyası belə olub. Cənubi Qafqaz və konkret olaraq Qarabağ bu həddincə uzaqdır. Ona görə ola bilsin ki, Kosova məsələsi konkret Qarabağa, Kosova konkret Qarabağa aidiyyəti yoxdur. Amma biz unutmamalıyıq ki, Rusiya bir tərəfdən, Ermənistan digər tərəfdən əlbəttə ki, bu Kosova variantı, Kosova potensiyası istifadə edəcək. Heç olmasa təbliğat xarakter kimi həmişə Qarabağ istifadə edəcəklər və biz buna hazır olmalıyıq. Əlbəttə ki, bu məsələ, yəni Kosova bizim xeyrimizə olmayacaq.
Bunu Arif Yunus deyir, azərbaycanlı politoloq. Albaniya səfəri zamanı Buş Qəbələ radiolokasiya stansiyasına da toxunub. Deyib ki, Rusiyanın bu təklifi məntiqlidir və bu öyrəniləcək. Bu barədə az sonra.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Qəbələ radarından istifadəyə Amerikanı razı sala bilmək Rusiyaya çox vacibdir. Və əvəzində təbii ki, Azərbaycan öz növbəsində Rusiyadan nəsə ala bilər. Azərbaycan prezidenti deyir ki, radar məsələsinin ortaya çıxması Azərbaycanın əhəmiyyətini artırır. Ancaq bütün bunların Qəbələyə əhəmiyyəti nədir? O indiyə kimi nə qazanıb, bunun ona nə xeyri olub? Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələdən qayıdıb və onun Qəbələ təəssüratları.
Bu günlər beynəlxalq siyasət meydanlarında olduğu kimi Qəbələdə də bu rayondakı radiolokasiya stansiyası qızğın polemika mövzusudur. Rusiya prezidenti onu ABŞ-la birgə istifadə etməyi təklif edən günün ertəsi səhər tezdən artıq bu rayondaydıq. Elə rayonun mərkəzindəki çayxanalardan birində söhbətin mövzusu bu stansiyanın məsələsi idi. Söhbətləşdiyim adamların əksəriyyəti Qəbələ RLS-i Azərbaycan hökumətinin özünün işlətməsini üstün tuturdular. Deyirdilər ki, prezident özü bilən məsləhətdir. Amma RLS-in ixtiyarı öz dövlətimizdə olsa cəmaatı nəzərə alar.
Siz deyirsiniz ki, biz deyən kimi işlətsələr, yəni siz deyən kimi nətər işlətsələr?
Təmiz oranı bağlasalar.
İşlətmək budur da?
Bəli. İnsanlar xeyri üçün işləməsi üçün bağlanmalıdır. Valla bizim sözümüzə qalsa ümumiyyətlə işlətməsələr yaxşıdır. Amma indi xırda adamlarıq da biz nə qərə bilək ona?
İşlətməsə hamısından yaxşıdır.
Devlət əhalini istəmirsə, öz zamanını istəmirsə işlətsin.
Həm söhbətlərimin böyük bir hissəsinin niyə bu fikirdə olduğunu bizə daha çox Qəbələnin böyük və kiçik əmili kəndlərinin sakinləri anlattılar. Bu barədə söhbətimizin gedişində danışacağıq. Hələli isə Qəbələ cəmaatının vəziyyətinin, yəni donanışacağın nə yerdə olduğu barədə. Həm söhbətlərimin bu barədə dedikləri bir-birindən fərqlənirdi. Kimi rayonda vəziyyətin yaxşılığa doğru getdiyini, yeni iş yerləri açıldığını, kimi bir təhər dolandığını, kimisi isə bekar olduğunu deyirdi.
İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun müxbiri. Elit çayxanası. Hər səhər burada oturursunuz belə?
İş olanda rayona gələndə biz səhətdə yaşayırız.
İndi işiniz var, yoxdur?
Yox, var. Bekar adamlardır.
Qəbələdə vəziyyət necədir? Bax, dolanışacaq iş yerləri.
Məncə müsbət, yüksək səviyyədə inkişaf edir.
Çox yaxşı irəliləyiş var. Nəinki Qəbələdə? Qəbələdə, mən başlıq Qəbələ nümunəvidir.
Saat neçəyə qədər çay səsdiniz?
10 dəqiqə.
Deməli, 10 dəqiqədən sonra işiniz başlayır.
Durub hərə ölçü var da, hərə ölçüyün dalına gedir. Hazırsa bir dərdi var da, bazara gələn, idarəyə gedən, kağız üçün gedən.
Bax, sizin bu mərkəzə gəlməkdə dərdiniz nədir?
Mənim şəxsən, gün keçirmə.
Günü o kətdə keçirmək olmazdı.
Bura şəhərdə, bura biraz maraqlı olur. Oturursan, yoldaşlarla görüşürsən.
Adınız nədir?
Telman.
Telman, sənətiniz nədir?
Mənim sənətim heç nə. Bu saat işləmirəm.
Onu sənətinizlə məşğulsunuz da?
biz irəli doğru gedirik.
Bu adamlarla söhbətdən belə başa düşmək olurdu ki, Qəbələdə vəziyyəti yaxşı olan adamların biri də rayonun erilist işləyən sakinləridir. Onların əmək haqqı daha yüksəkdir. Əlbəttə, rayonda dolanışacaq sarıdan çətinlik çəkənlər də az deyil. Yerli sakinlərin dediyinə görə, istər maddi, istərsə də sağlamlıq baxımından vəziyyəti ürəyə çıxan olmayanlar daha çox Qəbələ erilisin yerli cəmaatın təbirincə desək, şuası tutan kəndlərdə yaşayan adamlardır. Sakinlərin dediklərinə görə, Qəbələnin yeni kənd, böyük əmli, kiçik əmli və sair kəndləri stansiyanın təsir dairəsinə daxil olan yaşayış yerləridir. Həmin kəndlərdən birində, Böyük Əmli kəndində kişilər ətrafı ağ mələfələrlə dövrəyə alınmış çayxana missiyasını daşıyan bir yerdə əyləşib domino oynayırdılar. Bura daha çox hansısa camaşırxananın həyətini xatırladırdı. İpdən asılmış ağ mələfələrin arasından keçib onlara yaxınlaşanda dərdləri təzələndi. Dedilər ki, Qəbələ Erilis onların səhhətləri ilə yanaşı dolanışacağına da mənfi təsir edir. Təsərrüfatları pis vəziyyətə düşüb, məhsulları zay olub gedir.
Bütün ağaçlar quruyub.
Qızıl Əhməd alma vəbşə kökü kəsilib, deyək yoxdur.
A tövbə baxsaq meyviyə də əsrədik. Alçadı, almadı, hamısı quruyub həyətlərdə.
Qəbələ rayonda şabalı ağaçları qalmıyıb, hamısı quruyub şabalı da, qara ağaçda. Analizə də göndərmiş illa, Bakıdan alimlər gəlmişdi, orada göndərmiş, bir cavab gəlib çıxmadı.
Cəmaat bütün bunların müqabilində onlara kompensasiya da ödənilmədiyini deyirdi. Əslində, sakinlər kompensasiya verilməsini yox, vəziyyətə bir dəfəlik son qoyulmasını təklif edirdilər. Onların sözlərinə görə, rayonda uşaq ölümü getdikcə artır. Xərsəng və digər xəstəliklər daha çox yayılıb. Kiçik Əmli kəndində də eyni söhbət, eyni mənzərə idi. Adamlarla söhbətləşdiyimiz yerdən haqqında cəmaatın əcaib bir məxluq kimi danışdığı məşhur Qəbələ Erilis də görünürdü. Ətrafında da heyvanlar, qoyun, inək atoxluyurdu. Orada işləyən və digər qəbələlilərin yaxşı mənada qibdə ilə haqqında danışdığı azərbaycanlılarla söhbət edə bilmədi. Rayonda bir neçə kənddə cəmaatın sağlamlığında ciddi problemlər olması barədə deyilənləri rayon mərkəzi xəstəxanasında şərh etmədilər. Xəstəxananın rəhbərliyi bu mövzuda suallardan yayınıb, ümumiyyətlə bizimlə görüşdən imtina etdi. Xəstəxanada şöbə müdiri kimi çalışan Nüşabə Bayramova isə yalnız onu dedi ki, rayon üzrə müayinə aparılıb və deyilənə görə nəticələr başqa rayonlarınkından fərqli deyil. Rayon icra hakimiyyətində də əhalinin güngüzaranı barədə fikirlərini bizimlə bölüşmək istəyən tapılmadı. Yerli məmurlardan kimisi kobudluqla, kimisi xoşluqla görüşdən yayındı. Amma Qəbələ yumşaq desək o qədər də mehriban olmayan məmurları ilə Qəbələ deyil. Yəqin bu təbiətin təsirindəndir ki, yerli cəmaat olduqca mehriban, diqqətçildir. Rayonda kiminlə söhbət etdik, evinə qonaq dəvət elədi. Hansısa bir ünvanı soruşanda nəinki sadəcə ünvanı göstərir, hətta öz maşınları ilə bizə bələdçilik də edirdilər. Burada türklərlə birlikdə udinlər, ruslar və sair millətlərin nümayəndələri yaşayır. Yerli cəmaatın və söhbətləşdiyimiz rusların dediyinə görə münasibətlərdə narahatlıq doğuran heç bir səbəb yoxdur. Gördükləri deyəsən rayona ilk dəfə mənimlə gələn sürücünü də əməlli başlı təəccübləndirmişdi.
Xeydi kaşcanım burada, bu nədir əqəb? Ay, mənzərə gözəllik. Nə görür ya biz, nə yaşayır ya biz o Bakıda. Bəh, bəh.
Və bir də nədənsə Bakıda ən azı jurnalistlər arasında Qəbələdən söz düşəndə daha çox radiolokasiya stansiyası, şualanma kimi məlumatları xatırlayırlar. Amma rayonun bütövlükdə hər yeri yaşıllıq, istirahət zonasıdır. İmkanlı şəxslər rayonda o qədər istirahət zonaları yaradıblar ki, hətta ilin bu çağında turistlər Qəbələdə bahalıqdan şikayətlənirlər. Elə həmin səbəbdən bu rayonda daşınmaz əmlak da az qala paytaxt Bakı qiymətinədir.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Qəbələ təəssüratlarından danışdı. Elə mövzunun axırında deyilənləri davam etdirmək üçün bizim radionun internet saytına gələn bir məktubu oxumaq istəyirəm. Əgər sizin də sözünüz varsa, bizim internet sayta yaza bilərsiniz. Elana qulaq asaq, söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun internet saytında forma son sualımız belə bir sual çıxarılıb ki, Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarına Qəbələ radiolokasiya stansiyasını müştərək istifadə etməyə təklif eləyir. Bu barədə sizin fikriniz nədir? Bakıdan Fərid yazır, Qəbələ, Qəbələ, nə vaxtsa sən bütün şərqin ticarət və iqtisadiyyat mərkəzi idin. İndi isə qlobal siyasətin piyadasısan. Bir qədər kəskin yazıb Bakıdan Fərid adlı dinləyicimiz elə həmin mövzunu davam etdirmək istəyirik. İndi bəziləri deyir ki, o vaxt, yəni 14-15 il bundan qabaq Azərbaycan yeni müstəqil olanda Qəbələ radiolokasiya stansiyasını sökməmək çox uzaq görən hərəkət imiş. Ancaq bəlkə Qəbələ böyük bir istirahət zonası olsaydı, turizmdən daha çox gəlir gətirərdi, nəinki indi Rusiyadan alınan o illik 7 milyon dollar. Özdə indiki şəraitdə Azərbaycanın şəfalı yerlərində istirahət qiyməti artıq, məsələn, Türkiyədə dəniz qırağındakı 5 ulduzlu istirahətin qiymətinə çatıb, bəlkə də ötüb. Beləliklə, artıq yaydı, istirahət harda və neçiyədir? Bələdçimiz Səadət Akif qızıdır.
Ya istirahətini ölkə daxilində planlaşdıranlar üçün hansı imkanlar var? Harda istirahət həm ucuz başa gələr, həm də təbiətdən yaxşıca zövq almaq olar? Ya istirahətini planlaşdıranları düşündürən bu sualların cavablarını öyrənməyə çalışmışıq. Bakı Turizm Agentliyinin daxili turizm üzrə meneceri Elçin Novruzovun sözlərinə görə, Bakı ətrafı Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Nabran, Lənkəran, Masallı, Şəki, Gəncə və Gədəbəydə turizm üçün istirahət mərkəzləri var. Arzu edənlər istirahət mərkəzlərinin yerləşməsindən və xidmətindən asılı olaraq müxtəlif qiymətlərə dincələ bilərlər. Amma bu istirahət mərkəzlərinin əksəriyyətində mehmanxana, ekskursiya və yemək xərcləri ayrıda, yəni gecələmək xərci bölgədən asılı olaraq 40-110 manat arasıda. Bəzi yerlərdə bura səhər yeməyi də daxil olur. Qalan xərclər üçünsə ayrıca pul ödəmək lazımdır. Bəzi turizm agentlikləri, o cümlədən də mənim söhbət etdiyim Bakı Turizm Agentliyi, Bakıya yaxın yerlərdə adam başına günü 20 manatdan da ekskursiya təşkil edir. Amma Bakıdan uzaqlaşdıqca qiymət də artır. Qiymətlər və xidmətlər müxtəlifdir. Məsələn, Şamaxıda bir gün istirahət etmək arzusunda olan 28-31 nəfərlik kollektiv üçün nəqliyyat xərci 280-300 manatdır. Yemək, əyləncə xərcləri də turistlərin öz öhdəsindədir. Lənkəranda yerləşən Şəfəq Ekoturizm şirkətinin rəhbəri Vamik Babayev deyir ki, onlar 2-3-5 günlük istirahət turları təşkil edirlər. Məsələn, 3 gün Lənkəranın təbiətində istirahət etmək istəyənlər üçün biletin qiyməti 70-100 manatdır. Bu qiymətə gündə 4 dəfə yemək, gecələmək və müxtəlif yerləri gəzmək, tarixi abidələrə baxmaq, ovçuluqla məşğul olmaq mümkündür.
Ancaq kənd turizmidir, kənd, yəni ki, kənd yerlərində yaşayış. Şərait çox gözəl, amma bu, bilirsiniz necədir, elə bil ki, bura gələn turistlər ancaq qədim dövrdə yaşayır, bu belə deyim. Ki, evlər saman, palçıq, bax, qarışıq, bax, belə, necə deyim, hazırlanmış evlərdir, amma şərait evlərdir. Ümumiyyətlə, yəni ki, yemək, içmək, yatmaq, hamısı bir yerdə 70-100 manat arasında dəyişir.
Bakıda söhbət elədiyim bəzi şəhər sakinləri qiymətlərin bahalığından giləylidirlər. Buna görə də ixtiyarlarında olan bir ayı yox, onun bir neçə gününü istirahətə həsr eləyəcəklər.
Əhali üçün bahadır, ancaq hərə gələ öz cibinə görə, öz qazancına görə dincəlsin də.
İstirahətə gedəcəksiniz.
Allah qoysa.
Hərə istəyirsiniz getmək?
İsmaillı, Qəbələ.
Bunun üçün nə qədər ümumiyyətlə büdcənizdən pul ayırmışsınız istirahətə?
Bir həftə ərzində 400 manat. Yəni, keçən il mən fikirləşirəm ki, 400 manata daha yaxşı istirahət eləmək olardı. Çin bu il biz ev tuturuq, günü 15 manata. Bir həftə qalır, 100 manat evə veririk. Daha mərkəzi çox bahadır, həddindən artıq bahadır, yəni sərf eləməz.
Nabranya ili hansı bir bizim respublikamızın rayonlarından birinə? Biraz qiymətlər bizim maaşa uyğun, konyesuzu yüksəkdirlər. Nənəzdən çəkəsirik, həyamı çalışırıq ki, dincələyib.
İstirahət mərkəzlərindəki qiymətlərlə razılaşmayan bir çoxları da dağlıq bölgələrdə ev kirələməyə üstünlük verir. Gəncənin Hacı kənd qəsəbəsində və Daşkəsənin Xoşbulaq yaylağında da bu il qiymətlər qalxıb. 3 aylıq ev kirəsi 1000-2000 manat civarındadır. Onu da deyək ki, dağlıq bölgə olduğundan bəzi ərzaq məhsulları arana nisbətən burada baha olur. Bu da istirahət xərcini daha da artırır. Mütəxəssislərin qənaətincə Azərbaycanda ölkə daxili turizmin xidmətləri bahadır. Məsələn, Türkiyənin yüksək xidmətləri ilə, əyləncəsi ilə, çeşitli yeməkləri ilə zəngin bir istirahət mərkəzində bir nəfərin 10 gün dincəlməsi təyyarə bileti də daxil olmaqla təxminən 700 dollara başa gəlir. İqtisadçı Əli Əlirzayevin fikrincə, Azərbaycanda daxili turizmdə xidmətin belə baha olması bu sahədə rəqabətin yoxluğu ilə insarla bağlıdır. Əli Əlirzayev onda deyir ki, Azərbaycan vətəndaşları və xarici turistlər üçün fərqli qiymətlər olmalı, yerli əhaliyə güzəştli qiymətlər tətbiq edilməlidir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən isə deyirlər ki, turizm özəl sektor olduğundan onlar şirkətlərin qiymət siyasətinə qarışmırlar. Amma kadr potensialını qaldırmaq üçün treninglər, seminarlar keçirlər, onlara metodik məsləhətlər verirlər.
Yay vaxtı harda neçəyə istirahət eləməkdən Səadət Akif qızı danışdı. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız bununla başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM. 101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7